Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns stāsta, ka Rail Baltica būvdarbu laikā nākamgad pašvaldības teritorijā ap 400 izcērtamie koki izvietoti kopumā 37 zemes gabalos ar dažādu juridisko statusu.
Tās ir gan valsts un pašvaldībā piederošas zemes, gan arī fizisko un juridisko personu zemes gabalu. Liela daļa no komisijas lēmumā iekļautajiem kokiem ir pašasējas koki ar mazu ainavisko vērtību, bet ir arī tādi, kas ir stādīti apzināti un sasnieguši lielu koku izmērus. Koku sastāvs arī ir samērā daudzveidīgs, lielākoties tie ir melnaukšņi, bērzi un vīto, mazāk liepas, ozoli, eglis un citu sugu koki. Vienlaikus daļa no vērtīgajiem un īpaši vērtīgajiem kokiem pēc arbaudas rekomendācijām tiek saglabāti. Piemēram, tiek saglabāts arī viens no valsts nozīmes diškokiem.
Par dabas daudzveidības samazināšanu pašvaldība aprēķinājusi zaudējumu atlīdzību ap 100 000 eiro apmērā. Rail Baltica projekta konkrētā posma īstenotājs Eiropas dzelzceļa līnijas aicina pašvaldību kompensāciju arī ieguldīt atpakaļ apzaļumošanā. Turpin uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.
Šie te kopi, par ko mēs runājam, ir paredzēts tos būvdarbu laikā noņemt 2,5 kilometru garā trases posmā no Zolitūdes ielas līdz Zimantai, kas ir esošajai dzelzceļa līnijai pieguļošais posms. Un otra daļa tad ir no Imantas jau līdz lidostas stacijai brīva pļava, kur arī ir atsevišķi koki, kurie cauri nav iespējams izlīkumot. Jā, protams, mēs varam tikai aicināt pašvaldību, lai šī nauda tiek labākajā veidā izlietota un pēc tam arī varbūt pasakot līdzi, kur par šo naudu ir atjaunoti kaut kādi apstādījumi.
RB Rail telpiskās plānošanas un vides nodaļas vadītājs Mārtiņš Ulāns norāda, ka kopējās izcērtamo koku un mežu platības visas trases garumā pagaidām vēl nav aplēšamas.
Tas parādās projektēšanas vēlākajās stadijās, kad jau ir pavisam konkrēti tie koku uzskaitīti. Tā atšķirība no lidos Rīga posma projekta tāda, ka tie 410 koki bija pieminēti, tāpēc, ka tas projekts jau ir būvprojektēšanas beigu stadijā. Bet viss šīs ietekmes ir apzināts visās Baltijas valstīs ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās. Nu, pārsvarā, kas attiecās uz mežiem, tie pārsvarā tās ir valsts mežu platības, un, protams, lielākā ietekme būs valsts ziemeļa daļā un arī pierīgā, jo zemgākā zināms ir vairāk lauksaimniecības zemes.
Projektam ietekmes uz vidi novērtējums veikts 2016. Gadā, kur tika vērtētas trīs trases alternatīvas. Tolaik lēsts, ka trase Latvijā aizņems 1600 hektāru zemes, un mežu zemes īpatsvars tajā ir 52%, turpina vides pāraudzības valsts biroja speciālisti Ivata Jēgere.
Tie varētu būt aptuveni 800 hektāri, kas ir kopējā mežu zemes platība, ko varētu maksimāli zaudēt, Rail Baltica rēķina, bet šķietas procentu sadalījums varētu būt nedaudz mazāks, jo jārēķina, ka to trasi gala rezultātā ministra kabinets noteica tādu, ka tu pāriet no A uz B, atkal atpakaļ uz A ar tādiem starp posmiem, un līdz ar to precīzi to platību šobrīd pateikt nevaru.
Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus vērtē, ka kopumā Latvijas dabai dzelzceļš nav medusmaize, taču iepriekš plānojot trases izvietojumu tika panākti daudzi dabai labvēlīgi kompromisi, lai tā neietu pāri aizsargājumu ainavu apvidumu Ādažos un Garkalnē.
Tie aprēķini šobrīd nav ļoti precīzi, bet tā meža platība, kas varētu būt jāatmežo vai kur meža tiks nocirsts un vairs netiks atjaunots, atbilst atmežotajām platībām arī pēdējos gados bez dzelzceļa. Tāpēc no vienas puses tā ietekme būs salīdzinoši liela un negatīva, no otras puses tas nebūs nekas tāds, ko mūsu meži nebūtu jau redzējuši šobrīd. Tā kā varētu domāt, kā ietekmi mazināt attiecībā uz mežiem, protams, var domāt, kā ietekmi kompensēt, stādot mežus citur, bet tas ir jādara prātīgi, lai neapdraudētu vēl arī aizsargājums biotopus ārpusē, jo, teiksim, kāds nevērtīgs no saimnieciskā viedokļa zālē, varbūt ļoti vērtīgs no dabas saglabāšanas viedokļa, un tad nebūtu prātīgi stādīt mežu virsū un tam līdzīgi.
Kopumā dzelzceļa projektā ir 4 posmi Latvijā un visos pat laban uzsākti projektēšanas darbi. Precīzi dati par kopējo izcērtamo koku un meža platību trases posmos būs līdz šī gada beigām, norāda projektētājs Sinti Ambote, Latvijas radio.